Raquel.
Kati mukwane sasiranze mubakolonya saliyo zemukwano gwegonzita koma wena jendi switi ndi wano misinga zikisizo na bino byo walio nyonyogera omutima gwango guwanise olwebyo byo walio mpita baby omya wene bintu byange chichina yete wanteka mbambia mukwano nze gonzita omutima gwango guwanise olwebyo byo walio mpita baby omya wene bintu byange mbambia mukwano nze gonzita omutima gwango guwanise olwebyo byo walio mpita baby omya wene bintu byange obudde bugenze nze ndya nokulinze jangu tukole byabalungi kwagala kufa kuba wankuba bye wankola mukwano byanogamu oli omwe yandaga ebiwoma wenkumisinga omutima guluma sambya sambya keno gyensula kwagala nyoza byange bwenakyo wanteekamu bambya mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi komya wene bintu byange bambya mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi komya wene bintu byange obanga otuuse waffe emanga mu mwanyi owomukwano nkubira ku ssimu nze nzigyeyo lwakuba gwondabisa ebintu byebyo binsomoza nnyo owomukwano nono ndyeno nkumisinga navuyo nze ngifiringa nabateko ndisinga nono kikina yekyo wanteekamu bambya mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi komya wene bintu byange mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi komya wene bintu byange kikina yekyo wanteekamu bambya mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi komya wene bintu byange bambya mukwano nze gonzita omutima gwange oguwanise olw'ebyo bye wali ompita bebi.